Кепляр агаатлык радио. Өңүздө саглык урматтуулуң лезилер. Бүгүн 2018 жылдын 11-нчи августта кептанын шенбе күнү. Кептанын жем программабызды диңлемеге чакырыйар. Улар күнүн тагынын таарихлерин диңле. Улар менен сиз мен Йоксун Анугурван таанышыдыр. Түркмөнстандын Демиргазык вилаятында ягыргы ийжеден соң турган күйүшлүү эл даа шогул топурагындагы жогору волтлуу ток кечиргичтерин ва адатты электрик кечиргичтеринин түтүнлөрүнүн бир топорун экип, копорп ташлады. Адатлыгын даа шогулдагы кабарчысы 11 август күнү Ирден вилаятынын эхли жерине электрик үпчүнчүлүгүнүн кесилендигин, элин тийдлигинин петинден секундда 50 метрге барабар, белки да ондон кем күйүшлүү болгонун хабар берди. Хәзер дәүләттин улуу кәрханалар ийишин токтотту. Куйлуян станциялар ишлемеер деп чешме елин хозорлук жайларынын кем үчөклөрүн копоронун хабар берди. Түркмөнстандын президенти Курбанулы Бердимухамедов Балкан вилаятында Терхет бийрикмелеринин биринин тәзе биналар топлумунун ачылыш табарасына катнашып, яңы бир кезек жаралардан ок атмак башарынын көрсөттү. Бердимухамедовун бу башарыгы Казаряка дөөлөтлөрүнүн баштонлорунун Каспий деңизинин укук турумун кескитлежек конвенция кол чекме үчүн 12 августта Казакстанда кесирилжек саммитинин өң янына кабат келди. Тадаханын 10 августта берген маалыматына көрө дөөлөт баштону Серхет бийрикмесинин долондуруш бинасына барып, тәзе ара катнашык териштелер жүрүйтө техникалар менен үпчүн этилген маалымат мерекесин көрдү. Эскерлердин ятакканасы ва нахарханасы менен таанышты. Бирдеки нахарханада тагымдуу нахарлар даярданылар. Чөрөк күшүрлөгөн пешти болсо, терхетчилер келжек чөрөк менен күнөлүк үпчүн этилер деп түркмөн медиясы айтат. Түркмөн меттугатымынан өнкөм терхетчилер үчүн курулган нахарханалар чөрөк күшүрлөгөн пеш барада хабар берип туга. Бу хил хабарлар көплөн социал медиада ва карасыз хабар териштелерине түркмөн кошунунда азык кетмесилиги эскерлердин аз сакланганыгы барды пайда болгон маалыматтардын ийянына кабат келер. Гүннөр Украинадагы ресми Европа көзөкчүлүк мийхети биринчи кезек Орсиеттен Украинага ва Украинадан Орсиете Серхет корокчулардын жок жеринен гизлин жолдон ары чактын кечен юк машиналар керуенинин видеосун чап этти. Миссиянын узак аралыгы учуян адамсыз инзами хапа жолдон Серхет кечелгесинин жок жеринен Донецк регионунун өкмөт тарапынан контролдук эдилмеген күн жокту. Кийжанын жарына Украинага кирген кемде чыккан юк улоолорунун керуенини үйдө чыгарды деп Европада коопсуздук кызматташтык курамасынын Украина үчүн жүрүйтө көзөкчүлүк миссиясы 10 августта чап эден баянатын айтты. Соң бу көрүлгөн юк машиналарынын видеосу YouTube'da чап эдилди. Урмин хакимиятлар соңу доорлугу жазан антиөкмөт протестлеринен соң 440 адамын сол саанны полиция офицерлеринин бежерге алмалы болгонун айтыйар. Бухарест Илфов адаттан нашыр жагдайлар курулуу 11 августта 65 адамын сол саанны 9 саанны полиция офицеринин кастахана экитленнигин айтты. Полиция шаарынын эсаскы берине умуман парагачылыклы протест билдирген 10 миңлөр чадымы таргытмак үчүн көз жашырды газ ва суу топлорун улунду. БМКнын адам укуктары панели Кытайда 1 миллион чемеси этник уйгурун террорчулугу каршы меркезлерде сакланылганын, жана миллиондор сонун болсо доорлон кайтадан ок атмак лагерлерине жерлештирилгенин, натыйжада Кытайдын узак күн батардагы уйгур регионунун эгир дулу тусугана ялбырдады меңдегенин айтыйар. БМКнын жынсы дискриминацияны жок этмек барадагы комитетинин башлыгынын орунбасары Гей Мектогол 10 августта күн батардагы Синжиан автоном регионуна тусук эдилген уйгурлардын ва мусулман азлыгынын көпүсүнүн эч убакыт кады кануну эсасында жинаятта айыпланмагандыгын ва сутта селжирилмегендигин айтты. Кытай Синжиан регионунун исламчы жеңчилеринин чынлыкка коопу менен жүзбө-жүз болгондугун, алардын эсасан мусулман уйгур азлыгы менен Хан Кытайлыларынын көплүгүнүн арасында дарткынлык төрөдүгөнүн өңө сүрөр. Ирандын дашыры иштер министри Мухаммед Жавад Зариф Аббаса расмийлер сол саанны дөөлөт секретары Майк Помпео менен хийиш бирдушун планлаштырылмагандыгын айтыйар. Зариф БМКнын баш ассамблеясынын кечен күнлөрүнө шейле дуушун эктималдыгы барада берилген суроого жооп берип, жарым расмий тасним хабар курулууна бейле дуушун планлаштырылмагандыгын айтты. Иранын президенти Хасан Рухани Аббасанын шерт коймодон кеплешмек барадагы чагырышын 6 августта Вашингтон президент Дональд Трамптын 2015 жылда Иран менен дүйнө дөөлөтлөрүнүн арасында баарлашылган ядро шертнамасынан чыкмага карар этмеги натыйжасында санкциялар дикелтмек чарасына кирешмегенден бир нече саат өң ирет этти. Урматтуу тыңдоочулар, сиз хабарларды диңледиңиз. Gitleyer, Alatlı Radyo. Öyünüzü sağlık formatlı dinleyiciler. Prağada studiyoda keptelerin cemülen meni yoksun anı uğra. Bu hepte adatlığın esas temalar. Sol sahanda en köp okurun makalalarımız Prezident Berdimuhammedow'un yine de özüne uyan medyadan nagile olmağı. Aşgabatda saklanan migrantların para verip yetişmeseler yük vagonlarına velayetler uğradılmağı. Afta yarışı tayyarlığı için Aşgabat daha soğuk yolunun yapılmağı. Otluda horlanan yolcuların adatlığa hat yapıp seslerini eşittirecek olmakları var da olu. Daha soğuzda gök bakçı ekinler gımmatlayar, polisiye sövdügarlar bazardan kovuyar. Çağlın 50 uçgunu. Berdimuhammedow'un saçının renkı birden çala çağlarıp başladı adlı makalamızken bu kepte en köp okulunların beyaşlığına girdi. Bu kepte en köp dinlenen gepleşiklerimizin başını Eyranlı Türkmen vakçıları var da tayyarlanan gepleşik çeker. Bu sökvette Eyran toylarını bağışa ittirmağın barka adalmağının sebeplerine seyrediliyar. Prezident Berdimuhammedow'un ahal daha soğuz levap ve maru velayetlerinin hakimlerine salgıt sebeple ilan eden kainci varada gepleşigimiz hem bu hepte en köp dinlenenlerin yok ortasında dur. Aşgabatda ulug eylerinden yol salgıtının tölünün varada guvanamı talep ediliyar. Uluglardaki 77'lik veli oyuncu çeklendirmeler levap velayetine de barıp yetti atlı gepleşiklerimiz hem köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Bu kepte en köp görülenlerin basını Türkmen görünüşler 31. kepte atlı foto sergimiz çeker. Şeride bu kepte daha soğul, polisiye satıcıları bağlardan kovuyar. İslam devletinin sövüşçüler kimler için potensiyel hopa vanları yara atlı videolarımız köp tomosa çekti. Bu kepte en köp gurrun edilen tezgürsü çeken gepleşiklerimizin basını Prezident Berdimuhammedow yine de özünü uyan medyadan nagile olu atlı makale çeker. Mısal üçün özünü Bidar Türkmen deyip at veren okuyucumuz bu makalanın aşağından şeyle tezgür kaldırıptır. Azatlık nem üçün okuyar? Biliyeniz mi hormatlı milli hopsuzluk, televizyonu, diktatör. Men aydayın size. Azatlık siz yal spektakl oynanok. Spektakla seyredemizde karnımızın doyunok. Siz dinlesek doğruları nem molyanın aydanıdok. Nem üçün bu derece gelenine maydanıdok. Adamların nem üçün Türk'ü göçeyenine maydanıdok. İçeride olayan cinayetlere maydanıdok. Bolayan yol hadisesine maydanıdok. Karız bu zatları bilmem gerek. Sebebi yaşayaz. Zamanan ne kiyil olanını bilmesen, erteden bir dağdın uğurlap gitseler ana sonunu özümüz günahkar. Siz dinlesene, öyün kurmancık, avada din zalmağa gidivermeli. Hem medat gülyali, haçan hakikat aydıp bilirsiniz. Sonra seyrederiz akşamki 21.00'daki havarlarınıza deyip, Bidar Türkmen adlı okuyucumuz Türkmen hakimiyetlerine yüzlenip öz pikirini aydıptır. Gözür gözür adlı okuyucumuz olsa şeyleye diyar. Kurban Uli, TMT başlığını ne çekerek çalışsan da şu bir tekrarlanan 7 kanalını hiç kim görmeyer, Türkmen kanallarını. Hem de Orsiyet'in Türk'ün kanalını görüyor. Sebebi Türkmen kanalını görür zat yok deyip, gözel gözel atlı okuyucumuz Türkmen televizyonundaki yağdayı göz önüne tutup öz fikrini kaldırıptır. Hormatlı dinleyiciler bu kepte yine bir kent tezgür çeken makalamız olsa Aşgabatta saklanan migrantlar para verip yetişmeseler yük vagonlarını velayetlere uğradılar adlı makale oldu. Bu makala fikrini kaldıran ombudsman adlı okuyucumuz şeyleye diyar. Türkmenistan'ın konstitusiyası 39. madde her bir ilayetin Türkmenistan'ın çağında erkin hareket etmeği ve yaşayacak yerini saylap almağı hukuku vardır. Hormatlı dinleyiciler, siz hem adatlığın kozguyan temalarına koşulup öz fikirlerinizi aytmağa çağırıyarız.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomosuçu bulmağı, kulduğusu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, heptenin cemini halkın sesi ile devam ettiriyoruz. Aşgabatlı yaşayıcılar yaşayış sayılarının arasında aftula olaylanıp, kavun karpı sevdasını ediyen adamları, Mekkecegon kaynatıp satyan ayarları polisiyanın azar vermezliğini isteyerler. Yönü polisiye aydınmağına göre beyli sevda göz yummak için öz hakkını talep ediyor. Bu hakkı olsa aýlanyp özgedegine bahalaryň gymmatlamagyna sebäp bolýar we ýene ýaşajylaryň jüýsünden çykmaly harajatyň köpelmegine alyp gelýär. Adatlygyň habarçysy Soltan Açylow bilen söhbetde şolan Aşgabatly ýaşajylaryň pikirlerine görä bu ýerde işsiz adamlaryň da, eli ýuky ýaşajylaryň da bähwidine boljak. Şol wagtda polisiýanyň para almagyna ýol bermejek çözgü tapyp bolardy. Ýagny az möçürdäki gök bakça söwdasy üçin uly bolmadyk kanun töleg alyp häkimetler bu işi kanun ulaştırıp bilerdiler. Elbette bu aşgabatly ýaşajylaryň ardy üstligi. Soltan Açylowanyň bu aradaky maglumatyny bilerlikde diňläliň.
Çuwullar Aşgabat şäheriniň kiçi etrapçylarynda we şäheriň köçelerinde gawun garpyzy gaýnadylyp pişirilmekde jewen, üzüm ýer tutunatyny we beýleki gök önümler tatýan tatçylary görmek bolýar. Olaryň aglabaty özleriniň hususy awtolarynda kiçi etrapçylar aýlanyp, öz haritlerini ilata hödürleýärler. Tatçylar özleriniň tejen serdar etraplary ýaly gawun garpyzy bakça önümlerini ekip ýetişdirýän etraplary edip, öz hususy awtolarynda önümler alyp gelip, Aşgabat şäherinde we onuň eteklerinde awtolary aylanıp tövdayı deyendiklerini şeylilikte öllerinin iyistirlikten aylık kulluk tüz kösönyendikleri sebepli güzaran aylamaklarına peyda edip bilendiklerini hem ayı değerler. Öyhoçulukçı denarlar, yaş gelinliler hem meydalarda ekilen Mekke cevonun satın alıp onu kaynatıp satıva çıkarıp öllerine biraz kazanç edip bilendiklerini ayı değerler. Azatlık radyo tüvülen tökvette söyleyen kevri yaşayıcıların aytmaklarına göre şeyle tövdayı yaşayıcılar için hem amatlı. İşleyen adamlar işten doğru öz öylerine kolay olmadık bazarlardan gök we bakça önümlerini satın alıp onu götürüp getirýän çäler juda ýadap wagtlaryny ýitirýändiklerini aýdýarlar. Öýüň golaýyna awtolarda getirilen gök we bakça önümleri Aşgabatyň bazarlaryna garanyňda hem arzanraak satylýar. Bazarlarda bahalar aşy gymmat, hem de satın alan aradyň ýadaman öýüňe salyp arkaýyn demden jalyp bolýar. İşden soňra wagtyň tagşytlanýar diýip öz adyny aşyr diýip tanystyran Parahat dediniň ýaşajyty Azatlyk radiosyna töhbetdeşlikde gürrüň berýär. Emma ýylat üçin şeýle amatly söwdany ýerli polisiýa işgärlerinin bozyandygyny hem tatyçylardan eşitmek bolýar. Söwda başlaýardygyny molin göz agyrty ýaly bolup bir ýerden uçastak inspektorlary peýda bolýarlar. Olaryň gözüni doýurmasaň söwda etmäge goýmaýarlar. Özleri hem telim adamlar, birini ugratdym diýsen ýene de berdi gelýär. Gowun diýen bahasyny bermeseň, bir kanun söwda edýärdim diýip haraýdygyny hem alyp gidip bilýärler. Türjiniň dokumentlerini hem elinden alyp bilýärler. Diňe bir uçastak inspektorlar däl, eginde polisiýanyň formasy bolan işgär gelip, plan adresi, plan çakaýyn Plan çağırpı da ertek kayıt deyip görközme veriyerler. Oların targıdını hem yerine yetirmeden erteki günü nereden çıkarılacağını belli del deyip özlerinin kazancını polis ve işgərleri ölen paylaşmalı bollandıklarını öz adının efirde tutulmalılığını soran türcü tövdeler aydiyar. Şol sebeple hem haritlerimizin bahasını kaldırmalı bollayarız. Gök ve bakça önümlerinin bahaları bu yıl hem yerde de ardan del. Onu ekip yetiştiren dayhalar hem bahaları kaldırıyarlar. Tevabı su yetmeçiliğinden dökülerin aşı kımmatlığından gök ve bakça ekken dayhalar öýlerini kıylyk bilen hasyl ýetiştirýändiklerini aýdyp önümiň bahasyny ýokarlandyrýarlar. Biz hem tejen serdar etraplarynyň öz awtolarymyzda gök we bakça önümlerini satyn alyp Aşgabatda getirýänçek ýangyç ätýäşik şeýler ýalçyk täjilermez. Agdalyan etraplardan Aşgabatda gelýänçek adamdan 5 ýerde polisiýanyň ýol ýoluçylyk gullarynyň işgärlerine hem bermeli bolýan çyk täjilermez sebäpli bahalar galdyrmaga mejbur bolýar diýip tatyjy sözüne goşýar. Şeýle önümleriň bahalarynyň agram bolsa, ahyrynda ýaşajylaryň gerdenine düşýär. Şeýle şeýle de bolsa awtolarda aýlanyp gawun garpy söwdasyny diýen tatyçylara polisiýa işgärleri tarapyndan azar berilmese ýylat üçin öňet boljakdygyny ýaşajylaryny ýetirýärler.
Türkmenistan soňky 10 ýyllyk Guinness-iň rekordlar kitabyna giren täzeden täze deskalary bilen öwünýär. Şol ruhatta regionlarda ilaç üçin zerur olan ve planlaştırılan sosyal maksatlı binaların kuruluşuna yeterlik serişte göverilmeyenliği aydılıyor. Emma muňa garamazdan ýurdun paýtagtynda ýüzlerçe million dollary durýan kaşan mehmanhanalaryň guruluşy dowam etdirilýär. Bu arada kardeşim Merdan Sarifiň taýýarlanma maglumatyndan bir bölegi bilelikde diňläliň.
Türkmen prezidenti yurtun ağır iktisadi krizisi baştan geçiriyen, aylıkların geciktirilen ve yurt rayetlerinin iş gözlüğünde daşarı yurtları çıkayan dövri, Aşgabatda yüzlerce milyon dolarlık kaşan mihmanhananı kurmak varadakı karara kol çekti. Resmi maglumata görä paýtagtyň Atamurat Niýazow şah ýoly bilen Hoca Ahmet Ýasawy köçesiniň Demirazyk gündogry tarapynda ýerleşjek Garagum köpügürli işewürlük merkezli mehmanhanany Türkiýanyň Rönesans industriýa tesisleri inşaat sanayi we tijaret kärhanasy gurar. 9 gatly mehmanhana 6,9 hektar meýdanda ýerleşip, onda jemi 87 otag bolar. Mehmanhananyň meýdançasynda fontanlar toplumy, sewda merkezi, 150 adymlyk restoran we gözellik salony hem gurulýar. Yeri gelinde nıqtasak Aşgabatda Garagum mehmanhanasından başqa yeni bir qaşaň Nusoy mehmanhanasyny hem gurmak gözeginde tutulýar. Azatlyk radiosynyň türkmen hökümetindäki çeşmeleri Türkmenistanyň paýtagtynda gurulýan 2 mehmanhananyň döwlet gazynasyna 500 million amerikan dollarlaryndan gowrak tilişde düşjekdigini aýdýarlar.
Gepler Adatlyk radiosy. Hepdeniň zemin türkmen türmelerindäki ýagdaýy baradaky maglumat bilen dowam etdirýär. Türkmenistan sewitde ýylaş sanyny görä inkan tutsagly ýurtlaryň bir hökmünde tanalýar. Şol wagtda türkmen türmelerindäki şertler hem ýygyderli tanqyd edilýär. Halkara hukuk toporlar türkmen häkimetleriniň adam hukuklary we adatlyklary boýunça boyun alan borçnamalaryny ýerine getirmeýändigini, halkara ekspertleriniň türkmen türmelerindäki şertleri gözi bilen görmeklerine uruhat bermeýändigini aýdýarlar. Ýurtdaky ykdysady krizisiň çuňlaşmagy bilen türkmen sanly türme şertleriniň şol sanly tutsaglaryň azyk iýmit mümkinçiliginiň hem barha ýaramazlaşýanyny aýdylýar. Soňky gelip bolşan maglumata görä häkimetler bu meseläni tutsaglaryň ýygyny galan maşgallaryň hasabyny çözmek kararyna gelipdirler. Bu arada kardeşim gözelim taýýarlanma maglumatından bir bölegi bilelik dediňlärin.
Türkmenistanyň türmelerinde saklanýan bendiýlerin döwlet tarapyndan azyp çynçylygy ketildi diýip Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky ygtybarly çeşmesi aýdýar. Onuň söýlerine görä bu ýagdaý ýurdun owudan depedäki ýapyk türmesinden başga tutsak hanalarynyň ählesine degişli. Türmelerde bendiýleri naharlandyrmak şuýlun başyndan başlap doly aýrylypdyr. Indi türmede ýatan raýatlaryň ýakyn hosarlary hiraýda olaryň bir aýlap ýiýjek azyklaryny we gerek pullaryny ýyzyndan eltip bermeli edilipdir diýip çeşmemiz belliýär. Öz tarapyndan tutsaklaryň Kardeşleri bendilerin iyidinden iltiliyen imitten daşarı türme işgarlarına para vermeye de özlerinin mecbur ediliyenliğine ayderler. Azatlığın havarsa söylen sökvetteş olan özünü Baba Murat deyip tanıdan daşı oldu. Bayram Ali'nin türmesinde saklanyan öz innesinin iyidinden barandı. Özünün yüzü yüz olayan kıyınçılıkları var adı gurrun verdi. Bendilerin yakınlarına hirayda pul tapmak ulu problema ve munça pulu tapıp iyidinden barandan son kuruldu duran organ işgarlarına da para verip azıkları türmenin içine salmalı olayarlar. Bu da ulu mesele, deyip Baba Murat bellediyim. Onun tutsaglykdaky öz innesine salgylanyp gurrun bermegine görä, Bayram Ali'nin türmesiniň içinde döwlet dukany we naharhanasy bar. Emma ol ýerdäki bahalar tutsaghananyň daşyndaky nyrklardan 10 esse ýokary we bendilerin köpüsine el ýeterli däl. Ol dukanlardaky bahalar häzir azatlykdaky bazar bahasyndan azyndan 10 esse gymmat. Bir çörek 25 manat, bir litrlik Coca-Cola suw 60 manat diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Şol bırakta da onuň söýlerine görä türme dukanlarynda spirtli içkiler we çilim hem satylýar. Yarım litrlik arak 300 manada we bir gutu çilim 200 manada durýar. Azatlygyň Türkmenistandaky çeşmeleri hususan da Bayram Ali'nin türmesinde bendiýleriň en çemetine düşök ýetmän olaryň ýerde ýatýanlygyny aýdýarlar. Emma bu ýagdaýda türme işgärleriniň bendiýleriň özleri üçin zerur zatlary pula satyn almagy mümkinçilik döredýänligini bellýärler. Olaryň söýlerine görä hususan da demir krawatlar türme işgärleri tarapyndan 10 000 manatdan satylýar. Türkmenistanyň tutsakhanalarynda azyk üçinçiliginiň iňňän yaramazdygy hatda agyz suwunyň el ýeterli däldigi tutsaglaryň açlykdan öz saglygyny ýitirýänligi barada öňem ençe megede habar berilipdi.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň girliň taklanjaklygyna kepil etýäris.
Kepler Adatlyk Radiosu hormatly dinleyijiler hepdeniň zemini ýazy Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeşlik esasyny dowam etdirýär. Söhbetdeşligiň temasy Türkmenistanyň salgyt meselesi. Aman Murat habarlardan ma'lum bolsa ýaly prezident Berdimuhammedow golaýdy vilayet häkimleriniň dördüsini salgyt bilen baglykda, ýagny salgydyň ýeterlik ýygnalmanlygy bilen baglykda käýinç ýygnan etdi. Mundan öň salgyt meselesini prezident beýle çäreler görmeýärdi. Şoňlan birlikde de ýurtda bazarlardan beylekiden avtodrolgolardan gelýän girdejilerin hasabynyň dogry ýöredilmeýändi, umumyň döwlet salgydyna olardan ýeterlik paý düşmeýändi hakyny uzak ýyllar bäri gurrun başy bazarlarda dagy ilatdan ýygnalan töleglerin belli belli adamlaryň jüýsüne girýändigi, ýokaryk gidýändigi paýlaşylýandygy hakyny gurrunlar dogam edip gelýär. Indi birden bu salgyt meselesi näme üçin ýüze çykdy? Şu mesele boýunça öz pikirlerini paýlaşdyňyz.
Muň ýüze çykmanyň sebäbi ýurt dowam edýän iqtisady çökkürlülük. Dogrusy diňe Türkmenistan döwletiniň başyndan eýlen iqtisady çökkürlülükde bir dünýä boýunça dowam edýän ýöne Türkmenistan ýaly başda garaşdyrylygyny gazananyna özüniň iqtisadiýetiniň dünýadyny ters ýa-da ýalňyş tutan ýa-da gowşak tutan döwletler üçin bolýan bu salgyt bilen özüniň gazmasyny büdjetini doldurjak bolmak gal hereketler barha köp ýüze çykýan ýöne barbir 50 liderlen rastlar juda kan turpurun bir söz var. Arpa ekip buğday örmorsun diye. Bunlar başta arpa ettiler şu karıştırdığın ikinci yili. İnnen buğday örüp şu salgıdın ilattan ilmanlayan salgıdın hesabına devlet kazmasını ne olurcak bu yani. Bir dünya boyunca ay görülü salgı tokman devlet kazmasının belli bir bölüğünü doğrulup durmalı.
Doğru aman Murat yöne şu arpa meselesini düşünürseniz doğrudan ne için arpa ettiler? Bu yerde ne mi olup geçti salgıt bilen bağırlıkta?
Türkmenistan'ın Hasan'ın Ester Dargan'dan sonra ayakarlığını bağlar iktisadiyetine geçeceğiz değildi. Yöne şu bağlar iktisadiyetine geçeceğiz değildiyen söz söz olmağından ağrı, vaadı olmağından ağrı geçmedi. Aslında bu oğlu hazırlığı bir yav olma tenağa tuğdu koyunca da bir giden yanlışlıklara yol verildi. Ne ha bağlar iktisadiyetine geçildi ne de önkü sosyalistik farmasyada kemale gelen öğrenin bir de zırp uğduğu öğrenliği iş yüzünde suut bulan idare kerhanlarım dargap gittiğine arık mısal sol Türkmenistan'da başta yine bizim iyiliğinde bağlar iktisadiyetine geçeceğiz deyip tağırkı bunu zıda davaralandırılayan hem de götürülenyen senaratçılar ve telekesiler birleşiği Karastan'ın ilkinci yıllarım dörödürlüğü. Onu da umuman iktisadiyetten başlayan adım Murat Yumtbaş yorulaştığını ediyordu. Yani çol idaranın işlemeğine korku vermekten geçen kaytam onu ter edip, tesif edip çol idaranın işine badak salındı. Mesela devlet tarafından hiç illi kolluğu olmasa da şu doğrudu Türkmenistan'a iki yeke taşarı yurt bankları geliyordu. Şolları özlerinin trajektlerini hödürler. Şolordan kredi alıp bilen yeke işin gözünü bilen adamlar vardı. Şolorum ilkinci hüseyselikte kerhanaları dörüttüler. Mesela Aşkavad'ın eteğinde oğutlu çöp dönülür yani fabrika dörüdürlü. O işlerle başladı. Şeyle de Krasnovos şehrine tebiği ve suklanır yani suf kerhanı dörüdürlü. O işlerle başladı dedim. Devlet buyurmalarını da kazlarına yerine getirip uğradı. İyi yanlarının başka olan zat yok. Çol idareler dörüdün adamların karşısına bakımsızlıktan yana gayrıdan bir topar işler edilmene şoları yapma mezur edildi. Onların eyelerinin de has ehlif diyen yani karabaşını kurtarmak için kimse maşkarası bilen kimse yeko öv karabaşı bilen yurdun taşına sıktı. Onun maşkarı mümdün köprak küçük erhan adı bilen kuruluş firmaları dörödüldü. Sonra yanı bir işin ağabını tabirini alıp uğranması şunun uçtan tutma ehlisi yapıldı. Ya olması yurtta 90 tuvarı Fufa esirlikteki neşriyat dörödüldü. Aradan 3-4 yıl geçti. İnsan bu İkslami devlet derecesindeki ulu yolbaşçıların kovundan duruyan İkslami sağlamı kanını kararın dürlü vahanalar bile yapıldı ne şey.
Yani aman da şu salgıt tölüme okuyuplu olup bilecek kerhanalar, öde ayak üstünde durup bilecek kerhanalar yapılıptır da münglörçe, on münglörçe şeyle mi?
Hava, ben aydan vakat doğru düşünüptüm. Ondaşının ona dine bir salgıt tölümekler bir yurtta adamların iş gözlerini kergezler Ben bunun dinlenecekti şu idare kerhanalar. Çolur yapılıyor adamları işte zararlı. Dinler devlet kazmasına gelecek. Salgıtta adamların bu günahmasını dolamak için gelecek. Giyirde çeşmesinin de onu dövüt basındayım.
Aman radın dışarı vakitte şu bağdarlarda da attı. Ya avtodurulgularda beylek yerlerde ilahattan yığınalayan pullar hem devlete gitmeye, şolardan hem salgıt tölenmeye diyen gurrunlar var. Şu gurrunlar kalman geliyor. Yani bir yağda ne ahili?
Bir yağda gelgenliyse bir mevzuya diyemezsem ağdalayan daha da yok. Sebebi inni cahilerin kapısına, arka tarafına avtolu koymak bulunok diyen bahane bilen bir giden tölüklü avtodurulgular asıllı gördüm. Şu avtodurulgularım asılın vaktinde ya ha şehir hakimliğinin eyesini ya olmasa İçeri İşler Ministerliğinin iyisiliğinde avtodurul olur divasını köpüsüm. İlata zerur gerek bulun. Rahatlar yapıldı mesela Aşkavat'ta. Mir 2 mikroyollar, Mir 2, Mir 3 mikroyollarının ağırlığında yerleşen ulu stadyon vardı o ilçinde. FOP deyip tanılıyor. Şu FOP biraz bu düşünmek gene gayrı mağolu. Yine şu ulu stadyonu 3000 tavırı zan koyuyorum. Tomaş edip biliyorum. Stadyonun otunun üstüne asfalt yapıp avtodurul ettiler. Onun ya da olmuş sonunda seher kurnatarda Tapanımlar Türkmen'in aşağı yolunda deyip durun. Çağalara oynamak sünnetlerinden dürlü bir günnoğur hayvanlarının şekli geldi. Az oturdular meydan mağazına. O tayla yıkan yumrağını edip asfalt çöp onam hafta durulu ettiler. Bir taşına, bir ikinin de taşına sanamı darda atlar ayrıldılar. Barını bir yap oluyormuşsun. O dine şükürler. Aşkı vardı mesela Mir 3, Mir 4, Mir 7 mikroyollarının ağırlığını ortak azap bilin. Oğlunun ulogun etlerinin türevli avtodurulga var. Ya da olmasa köşüğünün unmatarının adı son sarak avto ulogun etlerinin avtodurulga var. Şunların birinciden her gece unluyuzda avtolog koyanın için alayan nırkları dürlü dürlü ödem. Şu adamlar şu yerini yitirmediği için bir aylık tölögünün töleyenler olayın. Şunu kültansiye yani kul kavul edildiği hakkında kültansiye yani karapesten de veren oklar adımlara kaytan başka yer tapken olsan gidiver deyip yüzünü alıyorlar.
Aman Murat onunla bir yerlerde hasap yetiyip ne ahil amalı asırlıyor ki? O dine söz bile amalı asırlıyor mi? Devlet onun sözünü anlayan bir ne ahil bol geçiyor? Devlet var yerine bir düzgün tertip bulmalı mı? Maliye hasaplar bulmalı mı? Bazarlar hakkında da şöyle malumatlar gelip boğuşuyor. Bazarlarda da şu gelenden, girenden, çıkandan pul alıp ulu metrörde teristlerin toplanıyanlığı ediliyor. Sonunun bir vakitte de o teristlerin nereye gidiyanlığı belli değil değil ya.
Edir şeyle de bir iteyesini pişkiyesini tanağını okuyu hemen yanan sözleyen. Yönü yurtta istenlik meselede kalplik, parahorluk, bir dilli uşuk, gün verilince mevzeye bir elron yerinde şotaydan bir girdez bar olsa şu bal tutun parmağın yanar diye olayım. Bunlar şu balı pencelerine vurup balayarır. Hükmede devlete parmaklarını yanadıp balı özleri yiyerler. Yankı ağzan bir bağlarlarımız olsun, avtodurul olurumuz olsun. Devletin olsun bu atların hüttesinden gelmeye şunların bir karşısına görüşmeye ederek eğitim. Başka atların hesabını devlet kazmasına geleyen salgıdın muhtarını arttıracak kolyaların.
Aman Murat, anık misal getirip bilmez misiniz?
Baş dönemine yurdun içinde bir beyle köpem olmasa daşarı yurt firmalarıyla şertname bağlaşıp yurdun daşından daşarı yurt firmasından banknon sütübülen öğrenlerinin aylık kulluklarını alayan adamlar var. Yine şunları uzak yılların devamında aylık hakkının bir bütün %15%'ini bankın hizmeti için ipsikaliyatlar. Yine şu hizmeti içinden ikaylayarı şu hizmeti 2.15% ettiler. Onun adamlar sonraya ne mi hizmetinizde ne mi yükleşme olurdu ya da başka bir zattıysa. Hiç kim resmi hatam orkut bilen o, yine ne mi dedin o. O bank iş yerlerine günah diyor, olur diye bir yönlük iş yerler de. Bir aydılan zahdi bir zahediyet diye.
Aman radın da asakta sunyalı yağday devam ediyor ki, payitakta sunyalı yağday devam ediyor ki, bağlarlar ile avtodur olgular ile bağlılıkta, beylik yerler ile bağlılıkta salgıt meselesinde. Bir prezidentin velayet hakimlerine kâinç verme ile salgıt meselesi, devletin salgıt meselesi düzelip bilir mi onu?
Yok, düzelip bilmez. Sebebi Türkmenistan'daki en bir işin bir aksayan yeri kanunlar kabul ediliyor. Kabul edilen kanunlar iş yüzünden amal edilen o. Ya da olmasa şöyle bir kabul edilen kanunları şeyler koyup koşmaçalar kabul edilip başlanıyor sonundan. Aydalı bir 5 yılın devamını, 3 yılın devamını onun meştan koşması kabul edilen, kabul edilen kanunları. Eğer koşmasalar bile üstü getirilip duran varsa o dünya tecrübesinde suud edilen zat o kanun ile ehmiyetini yitiriyor. Onun için yani olsun da şu adımlardan edilen taraf bile dille değilen gururun dengdel şu ulul yığınık, tutumlu yığınıklarda, yana gayrılarda hatta şu oğu derecesinde yetişen yığınıklarda da biz haram işlemeli. Türkmen'e haram yokmaz deyip damak girtgenler yani olurum denem şu damak girtgenlerin özü hem halkın hem devletin cüzüne giriyorlar.
Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly ýazy Aman Murat Bugaýew bilen Türkmenistanyň salgyt meselesi barada söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Hem bu mesele boýunça size näheli pikir garaýyşlar bar, bize ýazyň, telefon ediň. Şunun bilen hepdeniň zem programmamyzy geçirip otaryarys. Gepleşigimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun, adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.